tinerii și viața lor în Hristos. Doamne ajută și bine v-a regăsit, iubiți prieteni, a emisiunii noastre Tinerii și viața lor în Hristos. Vă spune la o nouă ediție a acestei întâlniri Sorana Codre alături de tinerii noștri invitați, Lucian Dabija, Răzvan Sebe și Cosmin Bănică. Ultimele noastre discuții sau dezbateri, iubiți ascultători, le-am întrerupt încercând să identificăm, pornind de la scrierile părintelui Evagrie Ponticul, cele 8 gânduri ale răutății și să găsim și câteva metode de a lupta cu ele. Și ne-am oprit la lăcomia pântecelui, patima în care își află rădăcina toate celelalte 8 gânduri ale răutății. Astăzi vom continua însă șirul discuției noastre și vă invităm să rămâneți alături de noi pentru a vedea și remediile împotriva acestor gânduri ale răutății, precum și încercarea noastră, iubiți ascultători, de a găsi o metodă în aceste timpuri extrem de frământate, de a ne păstra în permanență mintea și gândul la Dumnezeu. Mai întâi de toate ar fi bine să reținem că lupta cu patimile are loc la nivelul minții și este adevărată pentru că, nepermițând patimilor să se hrănească, le stopează. Atunci când la lupta activă cu patimile se adaugă și cea lăuntrică a minții, acestea două ne învață Sfinții Părinți că împreună distrug orice patimă împotriva căreia luptă. Sfinții Părinți, mai precis Sfântul Teofan Zăvorâtul, care are un întreg tratat despre viața lăuntrică, ne spune însă că cei din lume se pot mântui dacă vor sta în mijlocul ei ca și cum nu i-ar aparține. Mai exact aflăm că aceasta ar fi singura cale pentru cel care alege să-și biruiască patimile. Și pentru că din scrierile Ave Evagrie Ponticul aflăm că nu este nevoie de o izolare la propriu în pustie pentru a-L putea urma pe Hristos, ci este suficient să viețuim în chip cuvios și drept în lumea alcătuită de mintea noastră. Este însă un program cu vaste orizonturi, nu numai omul din afară trebuie îmblânzit, eliberându-se de toate faptele păcătoase, ci și partea cea mai intimă și proprie a acestui om, mintea sau intelectul său. Așadar, haideți să vedem, iubiți ascultători, ce se întâmplă atunci când, dintr-un motiv sau altul, ne permitem o relaxare în lupta noastră duhovnicească, renunțăm la trezvia minții, așa cum este denumită în literatura de specialitate, și lăsăm să pătrundă în interiorul nostru gândurile rele. Ba, mai mult decât atât, respingem orice fel de luptă împotriva lor și le permitem acestor gânduri, prin stăruința noastră în ele, să reînvie în noi anumite patimi.
Omul are tendința să fie mult mai mânios când este acherii.
Așa este.
În același timp, gândurile asupra noastră, înțelegem aici iubirea de arginți, că iubirea de materie, gândurile, ne gândim foarte mult la noi și cum să ne fie nouă mai bine. În același timp, omul fiind relaxat, că în același timp este și o stare de relaxare. Păcatele se resimte mai bine. Dar vreau să, într-adevăr, noi înțelegem toate păcatele acestea, toate gândurile așa ca omul încearcă totuși să lupte cu ele, adică el nu este mulțumit cu ele, dar ele întru totul formează o anumită mulțumire. Ea de ce este dată? Este dată de fond, ele creează o rețetă proastă care nască această mulțumire. Deși omul nu este cu adevărat fericit și nu este cu adevărat vii, aceea este de fapt diavolul care ne creează această mulțumire și prin asta ține departe omul de Dumnezeu.
Într-o altă ordine de idei, aș putea spune că achedia este o boală ce seacă puterea sufletului, un gând ce ne întunecă vederea spre lumina izbăvitoare și aș vrea aici să subliniez, referindu-mă la o emisiune anterioară în care am dezbătut alături de Noel Negrea această problemă, că în rândurile tinerilor lipsa verticalității, a individualității, dacă vreți, ba chiar a unei voințe sănătoase, de sine stătătoare, prin care să respingem gândirea de masă. Și aș putea aici să fac referire, spre exemplu, din nou la mișcarea IMO. E bine, toate acestea slăbesc bariera, slăbesc scutul nostru împotriva gândurilor rele. Vedeți, la fel cum fiecare suntem unici ca înfățișare, la fel și sufletele noastre sunt fiecare unice. Și, prin urmare, depinde de noi înșine să înfrânăm această întristare încă dinainte de a ne intra în suflet. Pentru că, spun eu, e mai bine să previi decât să tratezi. Asta ne însemnând că Hristos, doctorul sufletelor noastre, nu ne poate ajuta să învingem această boală, doar că poate provoca stricăciuni nedorite și foarte grave la nivelul sufletului înainte să fie tratată.
Părintele Arsenie Papacioc spunea la un moment dat că mintea este ca o moară, macină tot ce-i dai. Haideți să vedem puțin cum putem ajuta tinerii din ziua de azi, cum îi putem îndruma, plecând de la scrierile lui Ava Evagrie Ponticul, părintele Evagrie Ponticul, spre o îndreptare a tânărului a avea tot timpul gânduri frumoase. Gândiți frumos, spunea părintele Teofil. Cum putem gândi frumos astăzi? Pentru că interiorizarea, izolarea nu ne este proprie în mijlocul lumii.
Păi, în opinia mea, să sezizăm răul, în fond, care îl facem noi și facem și altora. Doar așa putem. Toate aceste păcate, ca să zic, toate aceste gânduri și patimi, duc în fond la un rău. Care este rău? Acela este divers, de clar. Poate să înțelegem asta prin oamenii se izolează unii de alții. Vedem în ziua de azi, nu mai există, oamenii comunică, dar numai cu mine, că cum se zice.
Nu, oamenii vorbesc, dar nu mai comunică.
Comunic. Tocmai asta este, în opinia mea, o soluție care ar putea să facă un tânăr. Este pur și simplu să observe că sursa nemulțumirilor lui provin din aceste păcate. O fată care suferă după un prieten care a lăsat-o, ca să zicem așa, un exemplu ăsta mai clasic, suferința ei nu-și găsește, ca să zic așa, este, cum să zic, măcar nu este o suferință poate nobilă.
Serioasă.
Da. N-aș zice, poate, nu zic. Mă refer la cazurile cele mai... Ea trebuie să înțeleagă asta, că suferința, în fond, trebuie, ca să zic așa, să fie pentru Hristos.
Cred că tânărul ar avea o șansă foarte mare de câștigarea vieții lui de până atunci, dacă ar intra în biserică. Și mai ales dacă ar fi un căutător, în primul rând, pentru că asta cred că e calea cea mai dreaptă, a fi un căutător pentru Hristos. Nu poți dobândi mântuirea dacă tu nu ești atent la ea și nu... Mântuirea se câștigă de asila, să fim serioși.
Și eu mă gândeam la lucruri mult mai practice. De exemplu, Sfântul Teofan Zăvorâtul, care, iată, a trăit acum câteva sute de ani.
Ca practică...
Spunea că după fiecare rugăciune de dimineață este indicată o lectură. O lectură duhovnicească, normal, în care mintea oarecum se întărește prin lectura respectivă.
Asta în măsura în care îți permite timpul și modul de viață, dar dacă ai program la școală sau de...
Și dacă nu, o păstrare a minții mereu la Dumnezeu, mereu o conștientizare a prezenței Lui.
Da, dar ce te faci? Pentru că noi cei mai mulți nu ajungem să fim atenți la lucrurile astea. Și da, fac prin această ocazie o invitație către tineri să cerceteze duhovnicii buni, duhovnicii cunoscuți, căutați de mai toată lumea, preoții buni, să-i caute, să-i cerceteze, să caute în librării, pentru că se găsesc acum cărțile bisericești.
Exact. Da.
Le-aș recomanda mai amical să citească totuși sfinții, de să caute scrierile scoase de sfinți, pentru că, în general, în aceste cărți...
Ei sunt izvorul.
Sunt și izvor de har, de lucrări care aduc cititorului Duhul Sfânt, efectiv, pentru că atunci are loc o recunoaștere, o descoperire, practic. Li se descoperă Dumnezeu prin cele exprimate acolo. Cuvântul scris are puterea de a-l face pe om să trăiască un fel de, dacă nu, o stare de rugăciune atunci când îl lecturează. Cam asta ar trebui pentru început un tânăr să aibă dorința de a căuta. Și
pentru cei care sunt deja pe cale oarecum, cum credeți că putem să ne păstrăm această stare de trezvie extrem de necesară?
Să fim serioși, foarte serioși.
Serioși, da. Seriozitatea.
De seriozitatea și conștienți. Gândul la moarte și celelalte sfaturi se anexează. Uitați-vă la copiii de până în 5, 6, 7 ani. Prin firea lor ei sunt serioși. Răspund cu seriozitate la cele întrebări. Aia e o stare de virtute. Dacă suntem căldicei, nu știu, mă gândesc că și Dumnezeu își retrage harul, dar seriozitatea din toate punctele de vedere. Fiecare persoană are tarele ei și slăbiciunile ei. Să se ajute de cele tari ca să le ridice pe cele slabe.
Să ne purtăm cu seriozitate crucea, da?
Și orice act în ceea ce privește viața duhovnicească să fie tratat cu seriozitate. Rugăciunea, postul și toate cu o conștiință.
Am văzut cum gândurile răutății, așa cum le prezenta și Ava Evagrie Ponticul, pot ataca viața duhovnicească dacă le permitem să rămână în noi. Și am vorbit despre gândul lăcomiei pântecelui și de asemenea despre gândul achediei. Însă aș dori să facem oarecare completări la gândul răutății despre care vă spuneam că a acaparat oarecum lumea modernă, gândul lăcomiei pântecelui, în acest gând aflându-se izvorul tuturor relelor, așa cum spunea Ava Evagrie Ponticul. De ce până la urmă? Haideți să studiem mai în profunzime acest gând, să vedem ce se mai ascunde în el și cum îl putem identifica mai ușor astăzi.
Putem identifica în primul rând printr-o gândire întinată și somn apăsător. Foarte interesantă această introducere a somnului ca identificarea lăcomiei pântecelui. Dacă somnul îți este greu, înseamnă că ai avut un trup relaxat. Și prin tovărășia lăcomiei pântecelui, în a face păcatul desfrânării. Cam astea sunt bornele în care se mișcă. Ca rezultat finit, Părintele Evagrie zice că acest gând duce la o moarte tristă, la o moarte lamentabilă.
O moarte duhovnicească, da.
Și duhovnicească, dar
în timp
se ajunge la acea moarte lamentabilă, în care omul își întoarce privirea și vede că nu a agonisit nimic. În fond, din punct de vedere ascetic, n-a trecut primul pas al ascezei.
Exact. Mi s-a părut foarte interesant cum gândul desfrânării, am văzut că era remediat oarecum prin consumarea unei cantități de apă tot mai mici.
Folosirea hranii uscate.
Și cantitatea de apă foarte mică. Deci noi nu ne mai punem problema câtă apă bem pe zi. Dimpotrivă, suntem îndemnați să consumăm 2 litri de apă pe zi, nu?
Dacă e să luăm totuși o măsură ascetică, iar cred că cei care au recomandat să n-aveau vedere măsura și nu se gândea la sănătatea umană. Deci,
da, sau apoi din punct de categoric, vedere la sănătății.
Dar zic că în paradoxal cu... Să continuăm acum prezentarea făcută de Părintele Evagrie Ponticul și să continuăm și noi lanțul gândurilor așa cum se leagă unele de altele. Următorul ar fi gândul răutății, gândul desfrânării. Este imediat pus după lăcomia pântecelui, pentru că așa cum spuneai tu, dintr-un abuz alimentar se poate ajunge la un abuz pe partea desfrânării.
În primul rând,
atenție, desfrânare nu numai trupească. Desfrânare poți desfrâna și cu gândurile și cu vorbele.
Ca să înțelegem esența desfrânării, este împrăștierea. Desfrânarea tot timpul pornește din poftă, care înseamnă o continuă dorință de împlinire. Asta, desigur, implică anumite patimi, care însuși la sine sunt ușoare, activități foarte ușoare și aducătoare de patimi. De exemplu, vicile celebre. La un stadiu mai înalt, deja înțelegem lupta cu gândurile, desfrânarea gândului se caracterizează prin împrăștirea minții.
Printr-o pierdere a măsurii. Și asta este unul dintre... Printr-o pierdere a măsurii. Și asta poate fi o consecință a desfrânării. Îți pierzi măsura, adică depășești orice stadiu, știi? Și în alimentație, și în absolut orice.
Ca remediu, trebuie să gândești la remediu împotriva ei. Uh-huh. Ava Evagrie Ponticul ne recomandă rugăciunea ca un mijloc de stăpânirea acestei împrăștieri, de asemenea citirea cărților sfinte, care în principal este nevoie de o menținere a minții în cele sfinte. Iar aceasta se face tocmai prin aceste două rugăci.
Gândul la moarte care te spăimântă și imediat te aduce cu picioarele pe pământ.
Desfrânarea e denumită în grecește porneia. La noi cuvântul s-a preluat în alt sens. Ea pornește ca o formă de plinire a poftei și devine un cuptor al aprinderii. Devine o închinare idolească până la urmă. Este o făptuire ne la locul ei. Este o împreunare imaginată, un pat al visurilor, o numește Evagrie, o momeală a ochilor. Și când descrie acest gând, vorbește foarte mult despre întâlnirea cu femeile. El personal a avut niște probleme în sensul acesta și am întâlnit un pasaj pe care l-am regăsit la Sfântul Ioan Casian, în care vorbește cumva despre femeie ca pricinitoarea răului, despre această întâlnire de care monahul trebuie să fugă pentru că îi va reține femeii chipul ei în suflet și îl va avea ca pricină de desfrânare. Aici, să fim mai clari, nu se ajungea la păcatul desfrânării în sens trupește la monahi, decât în cazuri foarte rare. Dar se vorbea de această desfrânare a minții
extrem de periculoasă.
Exact. Ce spun mai departe părinții ascetici despre ea? Că
întunecă vederea duhovnicească, desfrânarea minții.
Dar ce face? Produce o spargere a unității minții. O spargere a minții care creează, evident, o minte împrăștiată, o minte care nu mai e riguroasă, care nu mai poate sta în cele sfinte. Toată această situație, ce le făcea monahilor? Le cioplea mersul la rugăciune. Deveneau mai sfioși, mai rușinoși în inima lor, care, până la urmă, se transforma într-o călăuză spre necunoaștere și distrăgea de la scopul lor monahal. Au fost probleme în Egipt la un moment dat când călugării sau numărul lor s-a înmulțit, au devenit de ordinul zecilor de mii, au avut probleme cu stăpânirea lor și de aceea pentru acest păcat literatura patristică
oferă foarte multe remedii.
Oferă foarte multe, dar care sunt foarte necesare nouă.
Exact.
Pentru că în societatea actuală educarea noastră nu mai este una spre puditate, spre castitate.
Ce mă gândeam? Eram în biserică la Sfânta Liturghie ieri și chiar mi-a venit gândul ăsta. Apropo de chipul femeii, care, chip normal, nu numai fizic mă refer, înțelegeți voi, care eu cred că el a suferit cel mai mult de-a lungul timpului. El a fost cel care s-a degradat cel mai mult din punct de vedere al purității, al castității.
Da, și
bărbatul nu și-a pierdut foarte mult chipul.
Dacă
chipul feciorelnic mă refer, ci femeia. La femeie s-au întâlnit extrem de multe probleme.
Și dacă ne uităm mai atent la, inclusiv la înfățișarea tinerilor de azi.
Da.
O fată care nu și-a păstrat cumințenia până la căsătorie devine una pervertită, una care, vă spun din punct de vedere al băiatului, nu mai este atractivă și nu mai prezintă perspective îndelungate, deci cu care să clădești un viitor solid.
Solid, exact.
Ca remediu este dată cumințenia. Prezentată ca o haină adevărului, securea lașivității, deci iată că trebuie să ne luptăm. Vizitiu al ochilor, deci cumințenia ochilor ne ajută să dobândim cumințenia sufletului.
Uh-huh.
O amputare a neînfrânării, sădire contrară a firii și opusă a prinderii, lucrătoare a faptelor și împreună lucrătoare a înfrânării. O paiță al inimii, ceasornic al rugăciunii.
Da.
Iată că oamenii cu minți, pe care îi recunoaște ca și cu minți, pot ascunde în ei o curăție pentru care foarte mult se luptă să o dobândească. Iar cel de-al treilea păcat,
iubirea de argint.
Iubirea de argint.
Atenție, iubirea de argint nu neapărat înțeleasă ca o iubire de bani, de avuție.
Filargia. Are și această
notație
de aici pornește.
Are un substrat mult mai subtil pe care vreau să-l atingem în emisiune. Și
iubirea
vreau să
de materie. În același timp și iubirea nu numai de materie, iubirea de, ea este, ca să zic așa, toră cu iubirea de sine.
Exact, iubirea de sine, foarte bine ai punctat, pentru că Iuda a fost acuzat că l-a trădat pe Mântuitorul nostru prin acei arginți pe care i-a primit de la romani.
Acela este actul văzut.
Exact, dar în spatele lui se ascunde mult mai, este o iubire a propriei voințe, o iubire
inclusiv
de sine.
Inclusiv sinuciderea pe care a ales-o,
da.
Este o formă de iubire de sine, nu are curs la pocăință.
Cu alte cuvinte, iubirea de arginți poate fi transpusă în altă ordine de idei, în lăcomie. Lăcomie, ce știm foarte bine, că se poate manifesta pe mai multe planuri în afară de cel financiar, ca să-l numim așa. Un gând ce îi posedă pe foarte mulți din jurul nostru. Acum, referindu-ne la partea materială, e limpede că banul este o necesitate, un element fundamental al societății umane din orice colț al globului. Dar avariția, lăcomia, iubirea față de acesta întunecă omului gândirea și aduce cu sine iubirea față de alte patimi, precum și iubirea față de alți idoli. idoli ai oamenilor care sunt, după cum spunea Sfântul Ioan Casian, bătuți în aur. Nu desmințim astfel nevoia omului de a agonisi atât bani cât și alte obiecte materiale pentru nevoile cotidiene ale unei vieți decente. Și în această privință, ca și în multe altele, este vorba de cumpătare și echilibru.
Banul este o ispită foarte puternică la tot omul. Gândiți-vă că această convenție, care este banul, banul este o convenție, îți dă posibilitatea de a-ți
împlini anumite pofte.
Exact.
Pofte care de cele mai multe ori sunt nesănătoase, dar noi nu mai suntem atenți la ele. Astfel s-a ajuns la...
În acest fel, banul este folosit ca un mijloc, ca un vehicul, cum spuneai tu, Sorana, pentru căderea în alte patimi. Și tocmai trebuie să căutăm să agonisim cât pentru trebuință, ci nu pentru a răvni la averi sau îndeplinirea de alte patimi și să nu punem niciodată banul și avantajele pe care le aduce deținerea acestuia mai presus de Dumnezeu și mai presus de avantajele pe care ni le aduce o dreaptă socotință și o credință dreaptă.
De fapt, în iubirea de arginți se ascunde dorința de făptuire, de facerea banului. Cu asta ne luptăm în ziua de azi. Luptăm ca să cei mai mulți. În mediul ăsta suntem crescuți. Într-o viață în care luptăm, muncim foarte mult ca să
dobândim bani. Nu atât că iubești că ai, cât vrei să ai. Asta e problema.
Tocmai și importante sunt și mijloacele prin care luptăm să îi obținem. Mijloace care de cele mai multe ori duc la patimă.
Însă, pe altă plan, Părintele Evagrie mergea mai departe și spunea că și urmărirea sărăciei pântecelui, simplitatea mâncărilor, devine tot o fel de iubire de arginți când atenția noastră se îndreaptă excesiv spre aceste detalii.
Da.
Și, nu știu, mă gândesc că în acest sens calea cea mai naturală este cea a omului care rămâne în rugăciunea ascetului și vedem exemplu la paterii. Și când aveau ocazia să mănânce, mâncau și ei puțin ceva pe fugă și se reîntorceau în programul lor. Ca remediul ne este oferită neagoniseala. Practic, să înțelegem mai pe scurt că iubirea de arginți este rea în sine pentru că ne creează foarte multe griji. Aceasta este o definire mai clară.
Da.
Iar neagoniseala este văzută ca un lucru care dezrădăcinează iubirea de arginți și ne sporește iubirea, această neagoniseală. Ne ajută la sporirea iubirii și la purtarea crucii vieții. În fond, cei care ajung la neagonisire, la această treaptă, se bucură de o viață fără dureri. O comoară neinvidiată o numește el, cer fără multe griji, soare neîmpărtășit, materie fără măsură, bogăție necuprinsă, secera a grijilor, făptuirea Evanghelilor, iată că ne este necesară
este
pentru măsura evanghelică. Podoabă nedesfințată, concurent sprinten. Este ceva care efectiv ne scoate din această vâltoare a grijilor.
În altă ordine de idee am putea spune că tocmai această agoniseală creează o dependență, asemeni unui viciu care ne întunecă gândirea, ne ocupă timpul cu fel de fel de griji și ne distrage de la gândirea ascetică, de la gândirea întru Dumnezeu, de la rugăciune.
Asta e principala problemă, pentru că în momentul în care te lipești de un lucru material, mai mult sau mai puțin material, că aici e vorba și de iubirea de sine, că te lipești și de tine până la urmă, nu mai poți vedea pe Dumnezeu. Nu mai cauți, intervine indiferența de care vorbeam noi, că și asta e unul dintre lucrurile cu care se luptă tânărul din ziua de azi foarte mult. Indiferența față de cele sfinte. O indiferență, o lipsă de grijă, mă înțelegi? Față de cele sfinte, asta este principalul lucru.
Slava deșartă este în fond, o înțelegem ca tot în aceea, ca iubirea de sine, ca părere de sine, adică omul se proiectează în fond, are o proiecție asupra sa,
da,
care capătă în mintea lui, ca să zic așa,
dimensiuni
care nu sunt conform cu realitatea.
Exact.
Una dintre problemele slavei deșarte este că omul nu se află atunci într-o cunoaștere de sine adevărate, ci el se ia după propriile sale păreri asupra sa și el este tot timpul interesat să-și propage personalitatea sa. El nu este interesat în celălalt.
Exact.
Care este o mare, una dintre marile probleme din ziua de astăzi. Pentru că în ziua de astăzi, ce se propune? Se propune individualitatea foarte mult. Foarte mult se pune accentul pe subiectivitatea noastră, pe opiniile noastre. Foarte important fiecare să zică opinia lui. Foarte important e opinia fiecăruia.
Exact. De aici, Părintele Vagre merge mai departe și spune că slava deșartă și această individualitate dusă la extrem a dus la formarea sectelor și a interpretărilor greșite. Deci iată că ereticii sunt cuprinși de slavă deșartă. Lucru care nu se regăsește în ortodoxie. La slava deșartă,
smerenia
este un răspuns în ortodoxie.
Haideți să actualizăm mai mult această problemă cu slava deșartă, pentru că vorbim și am spus că nu vom folosi un vocabular exclusiv teologic. Uitați-vă puțin în jurul nostru la tinerii de astăzi, pentru că voi sunteți mult mai aproape de ei, unii dintre voi chiar în licee sau chiar în facultate. Eu cred că principala problemă a tinerilor, lucru principal care i-a dus în situația în care sunt, a fost o lipsă de atenție acută.
Exact, da.
Din suferind de slavă deșartă, normal, care este o iubire de sine exagerată, cum ai spus și tu, tinerii suferă de o lipsă de atenție dusă la extrem. Din lipsa asta de atenție, caută să pleacă oamenilor tot mai mult.
Nu știu dacă slava
pentru a ieși în evidență, pentru a atrage atenția cumva.
Nu știu dacă slava deșartă este atât de mult întâlnită la tineri cât este întâlnită la persoane care au trecut de 40-50 de ani. Ispita cea mai mare a unui bătrân este de a se bucura și a cădea în mândrie și în slava deșartă asupra rezultatelor vieții lui. Tânărul cade în capcana lucrurilor pe care ar vrea să le facă. Și uneori își pune în tolbă lucruri care nu sunt în măsura facerii.
Cu alte cuvinte, se poate vorbi despre o supraestimare a sinelui din partea persoanei în cauză.
O supraestimare a sinelui care are la bază o frustrare, pentru că încerci să demonstrezi ceea ce tu nu ești, de fapt.
Întocmai, e un mod de a suprima aceste frustrări, aceste nemulțumiri interioare pe care probabil cu toții le avem la un moment dat.
Ca remediu la slava deșartă, Părintele Evagrie dă lipsa slavei deșartă, pe care eu aș înțelege mai mult ca simplitate.
Uh-huh.
El o definește ca ceva opus lumii și merge și spune că este o sensibilitate a sufletului și o învățătură a umilinței. Cumva ne învață să combatem tot timpul elogiile și toate lucrurile
laudele
care ni se aduc.
Sigur.
Prea fi lăudați.
Da.
În fond, această simplitate o definește ca o comoară ascunsă într-un corp stricăcios. Cât de atent merge și totuși nu dă girul corpului, deci nu mizează pe trup. În întreaga sa operă, Evagrie, ca să lupte împotriva desfrânării, se băga iarna într-un vas cu apă și petrecea acolo, îngheța nopțile și măsuri care nouă ni se par și...
Aceasta, mai mult decât atât, o bazare pe forțele proprii, o asumare a tuturor calităților și darurilor primite, de fapt, de la Dumnezeu și
o însușire
a tuturor lucrurilor și darurilor primite de la Dumnezeu și, mai mult decât atât, a roadelor acestor daruri. Deci, da, roadele darurilor, până la urmă, sunt lucrarea Duhului Sfânt primit la botez în noi. Dacă noi negăm acest lucru, tot ceea ce facem pe parcursul vieții, fie că conștientizăm sau nu, noi am primit harul Duhului Sfânt la botez. Și tot ceea ce facem bun este un rod al acestui
mândria
dar.
Mândria este principalul păcat care ne duce la ateism. Mai comun a fi mândru este condamnat și de ceilalți oameni.
Regulile morale ale societății.
Da. Deci iată că ea are atât de mulți colți încât iese din spațiu teologic și afectează pe toată lumea. Omul mândru, nu știu, mi se pare sincer un om prost. Mândru în sensul, vorbesc acum în sensul larg și cel mai observabil.
Da.
Oamenii mândri în general nu au obișnuința reflexiei sau a meditației, dar el poate fi educat.
Și
ca duhovnic, dacă nu ajungi să te lupți din prima cu mândria și să o iei în piept și să te pui la trântă cu ea, ca să folosim un limbaj mai plastic, poți ajunge prin lupta cu celelalte pati. De fapt, creștinul adevărat, pe filiera asta, cred că ajunge mai degrabă a se lupta cu mândria. Opusul mândriei este smerenia, pe care trebuie tot să o făptuim și mai ales trebuie să o dobândim, pentru că, din câte am înțeles eu, este un dar de la Dumnezeu și nu ne rămâne decât să...
Ca un exemplu clasic și găsesc eu de cuvință la acest moment deosebit de elocvent al urmărilor mândriei și al manifestării acesteia, putem vorbi despre scena biblică a doborârii a îngerului Lucifer din cer, cel care a căzut tocmai din cauza mândriei. Mândria, ca și gând, ia naștere prin atribuirea de merite sau virtuți nouă în sine, ca și indivizi, independent de acțiunile sau voia lui Dumnezeu. Ceea ce, după cum spunea și Lucian, ne duce spre ateism. Pentru că nu mai conștientizăm că nimic din ceea ce reușim nu ar fi posibil fără voia lui Dumnezeu. După cum zicea Iacov, toată darea cea bună de sus este. Ne aflăm deci sub constanta oblăduire a providenței și numai prin voia divină se fac împlinite toate eforturile noastre. Iată deci, mântuirea, însăși mântuirea nu este a noastră, ci ea vine din harul și mila lui Dumnezeu. La fel cum s-a întâmplat și cu tâlharul de pe cruce, raiul nu este în cele din urmă un preț al virtuții, ci îl primim numai și numai prin harul și mira lui Dumnezeu. Cu alte cuvinte, toate sunt posibile prin prisma voinței divine.
Aș mai vrea să, în încheiere, să îndemn și să dau o garanție asupra... Invit pe cei care au ascultat emisiunea să citească pe Evagrie Ponticul, pentru că el a fost hirotonit, citesc, de către Sfântul Vasile cel Mare și a fost hirotonit diacon de către Sfântul Grigore de Nazian. Ce cerc umbla și este recunoscut la rândul lui de acești sfinți. El, mai departe, după ce se retrage în Egipt, continuă corespondența cu Rufin și Melania cea bătrână,
care au întemeiat obștea aceea
de la Ierusalim, de pe muntele Măslinilor.
Așa.
Biserica armeană, spre exemplu, îl cinstește ca sfânt, dar scrierile lui sunt foarte importante atât prin vechime, cât și prin seriozitate. Este cumva un inițiator în felul lui. Îl găsim, dacă a fost tradus de curând pentru prima dată, țin minte că și Preafericitul Iustin, teza lui de doctorat, s-a axat pe opera lui Evagrie, dar mai nou Gabriel Bunghe este cel care redescoperă manuscrise și cumva cred că, am o părere proprie, cred că luptă cumva pentru reabilitarea lui. Dar nu asta în sens mai larg. Este foarte bun de căutat Evagrie. Cărțile lui sunt ușor de recunoscut în librării. Ultima tradusă este cea din care ne-am inspirat pentru această emisiune, Lupta cu gândurile. Este o carte de coperta de culoare roșie. Mai sunt tratatele despre achedie și tratatul gnostic, parcă la editura Polirom tradus. Acela nu se prea mai găsește.
Am încercat așadar, iubiți ascultători, și sperăm că ați rămas alături de noi până la finalul emisiunii de astăzi, să discutăm despre cele 8 gânduri ale răutății, despre lupta cu ele, despre remedii împotriva lor, pornind de la scrierile Avei Evagrie Ponticul, și de asemenea să discutăm despre putința noastră în mijlocul lumii de a ne păstra mintea în Dumnezeu. V-aș mai spune însă că, în ciuda tuturor eforturilor pe care le-am găsit în paginile scrierii Ave Evagrie Ponticul, v-aș îndemna să nu vă pierdeți nădejdea, pentru că, așa cum spunea și el, a fost o vreme în care răul nu a fost și va mai veni o vreme în care răul nu va fi, însă semințele virtuții sunt veșnice. Sorana Codrea, cea care v-a fost alături în această zi minunată de luni, vă dorește până săptămâna viitoare multă credință și curaj. Doamne ajută!